Ծիծեռնակի նման ես թռա արհեստանոց։ Բայց Լենցն ու Կեստերը գնացել էին ճաշելու։ Ստիպված է հաղթական բացականչությունը զսպել։ Միայն յուպներ տեղում։ «Ծախեցիք?» հարցրեց նա։ «Իսկ դու պետք է ամեն բան իմանաս, թոքից փախածի մեկը», ասացի ես։ «Ահա քեզ 3 մարկ. քեզ համար մի սավառնակ պատրաստիր դրանով»։
«Նշանակում է ծախել եք», ժպտաց յուպը։
«Ես այժմ գնում եմ ճաշելու», ասացի ես։ «Բայց վայ քեզ, եթե մինչև ին վերադարձը դու նրանց թեկուզ մի հատիկ խոսք ասես»։
«Պարոն Լոկամպ»,
հավատացրեց նա ինձ դրամը վեր-վեր նետելով։
«Ես համար եմ գերեզմանի պես»։
«Ես էլ հավատացի քեզ», ասացի ու գազ տվեցի։ Երբ վերադարձա արհեստանոցի բակը, յուպի ինչ-որ նշաններ արեց ինձ։
«Ինչ է պատահել», հարցրի ես։ «Դու Բերնիցդ խոսք ես թռցրել»։ «Ինչ եք ասում, պարոն Լոկամպ»։ «Գերեզման»,
նա ժպտաց։
«Միայն թե այն տիպն է եկել Ֆորդի համար»։
Կադիլյակը թողեցի բակում ու մտա արհեստանոց։ Այնտեղ տեսա հացագործին, որը խոնարվել էր գույների նմուշների ալբոմի վրա։ Նա հագել էր գոտիով վանդակավոր մի վերարկու, թևին կապել սքո սև ժապավեն։ Նրա կողքին կանգնել էր սև ժիր աչիկներով, մազերը նոսրացած ճագարի մորթիով եզրակարած և կոճակներն արձակված վերարկուով մի լավիկ կին, հագին լաքե կոշիկներ, որոնք, ինչպես պարզ երևում էր, ոտքերին փոքր էին։ Սևաչյա տիկնոջը դուր էր գալիս վառ կարմիրը, բայց հացագործը դեռևս սկի մեջ էր և կարմիր գույնը կասկածանք էր առաջացնում նրա մեջ։ Նա առաջարկեց մեղմ դարչ նամոխրագույնը։
«Բան հնարեց»,
ֆշացրեց կինը։
«Ֆորդը պետք է ներկվի աչքին գնող գույնով, հակառակ դեպքում բանի նման չի լինի»։
Երբ հացագործը խորասուզվում էր ալբոմի մեջ, կինը մեզ էր ուղարկում դավադիր հայացքներ, ուսերն էր թոթվում, բերանը ծռմռում և աչքով էր անում։ Մի խոսքով նա իրեն բավականին ժիր էր պահում։ Վերջի վերջո նրանք կանգ առան կանաչավուն երանգի վրա, որը հափրուկի գույն էր։ Այդպիսի թափքի համար տիկնոջը պետք էր բաց գույնի բացովի վերնամաս։ Բայց այստեղ հացագործը ցույց տվեց իր բնավորությունը։ Նրա սուքը որևէ կերպ պետք է արտահայտվեր, և նա պնդեց, որ սև կաշվի վերնամաս լինի։ Ըստ որում նա շահեց։ Վերնամասը մենք ձրի էինք պատրաստում նրա համար, իսկ կաշին բրեզենտից ավելի թանկ էր։ Նրանք դուրս եկան արհեստանոցից, բայց բակում կանգ առան։ Կադիլյակը տեսնելուն պես Սևաչյան գնդակի պես սլացավ դեպի այն։
«Հապա մի նայիր, պուպսիկ, այս սա մեքենա է, հա, ուղակի սքանչելի է, շատ է դուր գալիս ինձ»։
Հաջորդ ակնթարթին նա բաց արեց դռնակը ու իրեն գցեց նստատեղի վրա, հրճվանքից աչքերը կկոցելով։
«Այս սա նստատեղի է, հոյակապ է, իսկական բասկաթոռ է, սա քո Ֆորդի թայը չէ»։
«Լավ, գնանք»,» անբավականությամբ մրթմրթաց պուպսիկը։
Լենցը հրեց ինձ, իբր թե առաջ դեպի թշլամին և աշխատիր հացագործի վզին փաթաթել մեքենան։ Ես Գոթրիդին չափեցի արհամարական հայացքով և լռեցի։ Նա ավելի ուժգին հրեց ինձ, ես շրջվեցի։ Հացագործը դժվարությամբ իր սևուկ մարգարիտը կորզեց մեքենայից և գնաց նրա հետ, փոքրինչ կրացած և բացահայտորեն տրամադրությունը գցած։ Մենք նայում էինք նրա հետևից։ «Արագ վճիռներ կայացնող մարդ է», ասացի ես։ «Մեքենան վերանորոգեց, նոր կին վերցրեց, կեց է»։
«Այո», նկատեց Կեստերը, «այդ կինը նրան դեռ շատ ուրախություն կպատճառի»։
Հենց որ նրանք անկյունն անցան, Գոթրիդը հարցակվեց վրաս։
«Այդ ի՞նչ է, Ռոբի, խելքդ բոլորովին թռցրել ես»։
«Այդպիսի առիթը ձեռքիցդ բաց թողնել, չէ որ դա առաջին դասարանի դպրոցականին վայել մի խնդիր էր»։
«Ենթասպալ, Լենց», պատասխանեցի ես։ «Կանգնել զգաստ, երբ խոսում եք ավակների հետ»։ «Ձեր կարծիքով ես բազմակնության կողմնակից եմ և մեքենան կարող եմ երկու անգամ մարդու տալ»։
Արժեր այդ վիթխարի պահին տեսնել Գոթրիդին։ Զարմանքից նրա աչքերը խոշորացան ափսեների նման։
«Սրբազան բաների հետ կատակ մի արա»,»
կակազելով ասաց նա։ Ես մինչև իսկ չնայեցի նրա վրա ու դարձա Կեստերին։
«Օտո, հրաժեշտ տուր մեր զավակին, Կադիլյակին, նայլևս մեզ չի պատկանում»։ «Սրանից հետո նա կշողշողա հանում փոխանների ֆաբրիկայի տիրոջ փարքի»։ «Հուսով եմ, որ նա վատ չի ապրի այնտեղ»։
«Ճիշտ է, ոչ այնքան հերոսական կլինի նրա կյանքը, ինչպես մեզ մոտ, բայց ավելի ապահով կլինի»։ Ես հանեցի չեկը։
Լենսը քիչ էր մնում մեջտեղից կիսվեր։ Բայց ախր վճարված չէ, դեռևս փող չկա,
խրպոտ ձայնով շշնջաց նա։
Իսկ դուք դեղնակտուց ճուտիկներ գուշակեցեք,
ասացի ես թափարելով չեկը։
Որքան կստանանք մենք։
4,
փակաճկերով բղավեց Լենսը։
4500,
ասաց կեստերը։
5,
բենզինասյան մոտից լսվեց յուպի բացականչությունը։
5500,
որոտացի ես։ Լենսը ձեռքիցս խլեց չեկը։
Այդ անհնարին է, չեք անկասկած վճարունակ չէ։
Պարոն Լենս, ասացի ես արժանապատվությամբ, այս չեկը նույնքան հուսալի է, որքան որ հուսալի եք դուք։ Իմ բարեկամ Բլումենտալը ի վիճակի է վճարել 20 անգամ ավելի շատ։
Իմ բարեկամը, հասկանում եք արդյոք,
որի մոտ վաղ երեկոյան ես կուտեմ հիանալի պատրաստված ձուկ։
Թող այդ օրինակ ծառայի ձեզ։
Բարեկամություն հաստատել, կանխավճար ստանալ և հրավիրվել ընթրիքի։
Ահա թե ինչ է նշանակում իմանալ վաճառել։
Այդպես, իսկ այժմ ազատ եք։ Գոթֆրիդը դժվարությամբ էր կարողանում ինքն իրեն տիրապետել, նա մի վերջին փորձ արեց։
Իսկ լրագրին տված իմ հայտարարությունը, իսկ իմ թալիսմանը,
ես մեդալը խցկեցի նրա ձեռքը։
Առ, վերցրու քո շնային ժետոնը,
բոլորովին մոռացել էի նրա գոյությունը։
Ռոբի,
դու մեքենան վաճառել ես անբասիր կերպով, ասաց կեստերը։ Փառք Աստծո, որ մենք ազատվեցինք այդ ծանրակարգից, ստացված փողը մեզ շատ պետք կգա։
50 մարկ որպես կանխավճար կտաս ինձ, հարցրեցի ես։ 100, դու արժանի ես։
Գուցե միաժամանակ կանխավճարի հաշվին դու վերցնես նաև իմ մոխրագույն վերարկուն,
աչքով անելով հարցրեց Գոթրիդը։
Գուցե դու ցանկանում ես հիվանդանոց ընկնել, այ դու խղճուկ անտակտ թափթփուկ,
հարցրեցի ես նրան իմ հերթին։
Տղերք, շաբաշ, այսօր բավական է,
առաջարկեց կեստերը։
Բավական վաստակել ենք մի օրվա ընթացքում, չի կարելի փորձության ենթարկել Աստծուն, վերցնենք Կարլին և փորձի համար քշենք, մրցավազքը քթների ստակ է։
Յուպը վաղուց արդեն մոռացել էր բենզինասյունը, նա հուզված ձեռքերն էր շփում։
Պարոն Կեստեր, նշանակում է ես այստեղ մնալու եմ որպես տիրոջը փոխարինող։
Ոչ, Յուպ, ծիծաղելով ասաց Օտոն, կմեկնես մեզ հետ։
Ամենից առաջ մենք մեկնեցինք բանկ և հանձնեցինք չեկը։ Լենսը չհանգստացավ, մինչև որ չհամոզվեց, որ չեկն իսկական է։
Իսկ հետո հուպ տվինք, և այն էլ այնպես, որ մեքենայի արտաժայթքման խողովակից կայծեր դուրս հայտեցին։
Գլուխ 8-րդ։ Ես կանգնած էի իմ տանտիրուհու առաջ։
Հրդեհ էլ ինչ է, հարցն մեր ֆրաու Զալևսկին։
Ոչ մի հրդեհ, պատասխանեցի ես, պարզապես ցանկանում եմ վճարել բնակարանի համար։
Մինչև ժամկետը դեռ 3 օր կար և ֆրաու Զալևսկին քիչ էր մնում զարմանքից վայր ընկներ։
Այստեղ ինչ-որ բան կա,
կասկածանքով նկատեց նա։
Ամեն ինչ բացարձակապես կարքին է,
ասացի ես,
կարելի է այսօր երեկոյան վերցնել ձեր դիպակե բասկաթորները։
Ճակատամարտի պատրաստ նա ձեռքերը կանթեց իր հաստլիկ ազդրերին։
Էդ է, որ կա, ձեզ այլևս դուր չի գալիս ձեր սենյակը։
Դուր է գալիս,
բայց ձեր դիպակե բասկաթորներն ավելի։ Ես նրան հայտնեցի, որ հավանորեն ինձ կայցելի հորաքրոջս աղջիկը, և այդ պատճառով էլ կցանկանայի իմ սենյակին ավելի վայելուչ տեսք տալ։ Նա այնպես հրհրաց, որ կուրծքը թափով վեր ու վար արեց։
«Հորաքրոջ աղջիկը»,
արհամարանքով կրկնեց նա։
«Եվ երբ պետք է գա այդ հորաքրոջ աղջիկը»։
«Դեռ հայտնի չէ, կգա նա թե չէ»,
ասացի ես։ «Բայց եթե գա, ապա ինչ խոսք, որ շուտ կգա»։ Վաղ երեկոյան ընթրիքին։ «Ի միջ այլոց, ֆրաու Զալևսկի, այդ ինչու աշխարհումս չեն կարող հորաքրոջ աղջիկներ լինել»։
«Լինում են, իհարկե»,
պատասխանեց նա,
«բայց նրանց համար փոխարինաբար բասկաթորներ չեմ վերցնում»։
«Իսկ ես վերցնում եմ», ասացի ես հաստատուն կերպով։ «Իմ մեջ ազգակցական զգացմունքները շատ ուժեղ են զարգացած»։
«Ինչպես չէ, դուք բոլորդ էլ թիպիչներ եք, բոլորդ մեկ մարդու նման, կարող եք դիպակե բասկաթորները վերցնել»։
«Շնորհակալ եմ, վաղն ամեն ինչ ետ կբերեմ, գորգն էլ»։
«Գորգը»,
նա շրջվեց։
«Այստեղ ով ասաց գորգի մասին, թե կուզմի բար»։
«Ես»։
«Եվ դուք էլ, այ հենց հիմա»։
Նա վրթոված նայեց ինձ։ «Առանց դրա չի կարելի», ասացի ես, «չէ որ բազկաթոռները դրված են նրա վրա»։
«Պարոն Լոկամպ»,
վեհաշքորեն արտասանեց Ֆրաու Զալևսկին,
«չափից դուրս հեռուն մի գնացեք. Չափավորություն ամեն ինչում, ինչպես ասում էր հանգուցյալ Զալևսկին, ձեզ էլ է անհրաժեշտ յուրացնել այդ»։
Ես գիտեի, որ հանգուցյալ Զալևսկին, չնայած այդ նշանաբանին, միանգամ այնպես է խմել, որ մեռել է։ Ինքը Ֆրաու Զալևսկին է հաճախ պատմել նրա մահվան մասին։ Բայց բանն այդ չէր։ Նա օգտագործում էր իր ամուսնուն ինչպես ոմանք աստվածաշունչը մեջբերումներ անելու համար։ Եվ որքան շատ էր ժամանակ անցնում դագաղում նրա պարկելուց հետո, այնքան հաճախ էր կինը հիշում նրա ասույթները։ Այժմ ամուսինը նրան պետք էր գալիս ամեն մի առիթով, ինչպես աստվածաշունչը։ Ես կարգի բերեցի ու զարդարեցի իմ սենյակը։ Ցերեկը հեռախոսով խոսեցի Պատրիցիա Խոլմանի հետ։ Նա հիվանդացել էր, և ես համարյա մի շաբաթ նրան չէի տեսել։ Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել ժամը 8-ին։ Դիպակե բազկաթոռներն ու գորգն ինձ թվում էին շքեղ, բայց լուսավորությունը փչացնում էր ամեն բան։ Իմ կողքին ապրում էին խասե ամուսինները։ Ես թակեցի նրանց դուռը, որպեսի ժամանակավորապես խնդրեմ սեղանի լամպը։ Ֆրաու Խասեն հոգնած նստած էր լուսամուտի մոտ։ Ամուսինը դեռ չէր եկել։ Վախենալով, որ իրեն կարող են կրճատել, նա ամեն օր կամավոր 1-2 ժամ ավելի էր նստում աշխատանքի տեղում։ Նրա կինը ինչ-որ բանով հիշեցնում էր հիվանդ թռչունի։ Աղավաղված, պառավող դիմագծերի մեջ դեռ դրսևորվում էր հիասթափված ու տխուր երեխայի քնքուշ դեմքը։ Ես հայտնեցի իմ խնդիրքը։ Նա աշխուժացավ և ինձ տվեց լամպը։
«Այո», ասաց նա հոգոց քաշելով, «երբ մտածում ես, որ ժամանակին…»
Ես գիտեի այդ պատմությունը։ Խոսքն այն մասին էր, թե ինչպես կդասավորվեր նրա կյանքը, եթե Խասեի հետ չամուսնանար։ Ես այդ պատմությունը գիտեի նաև Խասեի շարադրանքով։ Խոսքը դարձյալ այն մասին էր, թե ինչպես կդասավորվեր նրա բախտը, եթե նա մնացած լիներ ամուրի։ Հավանորեն սա աշխարհում ամենատարածված պատմությունն էր և ամենաանհուսալի։ Ես մի ռոպեաչափ լսեցի նրան, ասացի մի քանի ոչ մի բան չնշանակող նախադասություններ և ուղվեցի Էռնա Բենիգի մոտ, որպեսի վերցնեմ նրա պատեֆոնը։ Ֆրաու Խասեն Էռնայի մասին արտահայտվում էր միայն որպես կողքը ապրող անձնավորություն։ Նա արհամարում էր նրան, որովհետև նախանձում էր։ Իսկ ես վերաբերում էի նրան բավական լավ։ Էռնան իր համար ինչ-որ պատրանքներ չէր հորինում և գիտեր, որ հարկավոր է հնարավորին չափ ամուր բռնել կյանքից, որպեսի թեկուզ մի փոքրիկ պատառ պոկել, այսպես կոչված երջանկությունից։ Նա գիտեր նաև, որ այդ երջանկության համար ստիպված են լինում վճարել կրկնապատիկ ու եռապատիկ։ Երջանկությունը աշխարում ամենաանորոշ ու ամենաթանկ բանն է։ Էռնան ծունկ չոքեց ճամպրուկի առջև և հանեց մի քանի պլաստինկաներ։
«Ֆոքստրոտներ եք ուզում», հարցրեց նա։
«Ոչ», պատասխանեցի ես, «ես չեմ պարում»։ Նա ին վրա հառեց զարմացած աչքերը։
«Չեք պարում, ներեցեք, այդ դեպքում ի՞նչ եք անում, երբ որևէ կնոջ հետ տեղ եք գնում»։
«Խմիչքների պար եմ սարքում կոկորդումս, վատ չի ստացվում»։ Նա գլուխը օրորեց։
«Այն տղամարդուն, որը պարել չի իմանում, ես միանգամից պաշտոնաթող կանեի»։
«Ձեր սկզբունքները չափազանց խիստ են», առարկեցի ես, «բայց չէ՞ որ ուրիշ պլաստինկաներ էլ ունեք. Վերջերս ես լսեցի մի շատ հաճելի կանացի ձայն, ինչ որ հավայական երաժշտության նման մի բան»։
«Օ, դա հիանալի պլաստինկա է. Ինչպես էի կարողանում առանց քեզ ապրել, այդ եք ասում»։
«Ճիշտ է»։ «Ինչ ասես, որ չի գալիս այդ երկորինողների գլուխը. Ինձ թվում է, թե նրանցից բացի աշխարհում այլևս ուրիշ ռոմանտիկներ չկան»։ Նա ծիծաղեց։
«Կարող է պատահել և այդպես. առաջներում ոտանավորներ էին գրում ալբոմների մեջ, իսկ այժմ միմյանց պլաստինկաներ են նվիրում. Պատեֆոնն էլ ալբոմի նման մի բան է. Եթե ցանկանում ես որևէ բան հիշել, ապա պետք է միայն գնես անհրաժեշտ պլաստինկան և ամեն ինչ կենթանանում է աչքերիդ առաջ»։
Ես նայեցի հատակին բարձրացած պլաստինկաների կույտին։ «Եթե սրանցով դատելու լինենք Էռնա, ապա դուք մի ամբողջ դեզ հիշողություններ ունեք»։ Նա ոտքի ելավ ու ճակատից ետ գցեց շիկահեր մազերը։
«Այո»,
ասաց նա և ոտքով մի կողմ հրեց պլաստինկաների կույտը։
բայց ինձ համար ավելի հաճելի կլիներ մեկը, իսկականն ու մեկը։
Ես բացեցի ինտրիգի համար կատարած գնումներս ու պատրաստեցի ինչպես կարող էի։ Խոհանոցից օգնության սպասելու բան չկար։ Ֆրիդայի հետ իմ փոխհարաբերություններն այնքան էլ լավ չէին դասավորվել։ Նա որևէ բան գուցե աներ, բայց ես յոլա գնացի առանց օգնության էլ։ Շուտով իմ սենյակը կերպարանափոխվեց, անճանաչելիության աստիճան։ Այն ամբողջապես շողշողում էր։ Ես նայում էի բազկաթոռներին, լամպին, պատրաստված սեղանին և իմ ներսում բարձրանում էր անհանգիստ սպասողականության զգացումը։ Ես դուրս եկա տանից, չնայած որ իմ տրամադրության տակ դեռևս մեկ ժամից ավելի կար։ Քամին փչում էր երկարատև բռնկումներով, շրջանցելով շենքերի անկյունները։ Արդեն վառվում էին լապտերները։ Շենքերի միջև կախվել էր ծովի նման կապույտ մթնշաղը։ Ինտերնացիոնալը լողում էր նրա միջով, ինչպես առագաստները հավաքած ռազմանավ։ Ես որոշեցի մի րոպեով անցնել այնտեղ։
«Հոպ, Ռոբերտը», ուրախացավ Ռոզան։
«Իսկ դու ինչու ես այստեղ», հարցրեցի ես։ «Միթե ժամանակը չէ, որ սկսես քո շուրջ անցը»։
«Մի փոքր վաղ է դեռ»։
Անաղմուկ մեզ մոտեցավ Ալոիսը։ «Ռոմ», հարցրեց նա։ «Երակի բաժին», պատասխանեցի ես։
«Շատ թունդ ես բռնում գործը»,
նկատեց Ռոզան։ «Ուզում եմ մի փոքր լիցքավորվել», ասացի ես ու խմեցի Ռոմը։
«Կնվագես»,
հարցրեց Ռոզան։ Ես գլուխս օրորեցի։ «Այսօր ցանկություն չունեմ, Ռոզա, ուժեղ քամի է փողոցում. Ինչպես է քո փոքրիկը»։ Նա ժպտաց, մերկացնելով իր բոլոր ոսկյա ատամները։
«Լավ է, թող որ սրանից հետո էլ այդպես լինի. Վաղը դարձյալ կայցել եմ նրան. Այս շաբաթ վատ չվաստակեցի, ձեր այծերը ոգևորվել են, գարունը նրանց գլխին է խփել. Ահա վաղը աղջկաս համար մի նոր վերարկու եմ տանելու, կարմիր բրդից»։
«Կարմիր գույնը մոդայի վերջին աղաղակն է»։
«Դու որքան ներփակիրտ կավալեր ես, Ռոբբի»։
«Տես չսխալվես, արի մի հատ խմենք, անիսոնի օղի ցանկանում ես»։ Նա գլխով արեց, մենք միմյանց զարկեցինք գավաթները։ «Ասա, Ռոզա, ինչ ես մտածում դու սիրո մասին»՝ հարցրեցի ես։ «Չէ՞ որ այդ գործերից դու լավ ես հասկանում»։ Նա սկսեց զրնգուն ծիծաղել։
«Վերջ դուր այդ մասին խոսելը»՝
ասաց նա վերջապես հանդարտվելով։
«Սեր, օ իմ Արթուր, երբ հիշում եմ այդ սրիկային, հիմա էլ եմ զգում, որ ծնկներս թուլանում են. Իսկ եթե լուրջ ես հարցնում, ահա թե ինչ կասեմ քեզ. Մի սիրո համար մարդկային կյանքը չափից դուրս շատ է ձգձգվում, պարզապես չափից դուրս երկար. Արթուրն այդ բանը ինձ ասաց, երբ փախավ ինձանից, և այդ ճշմարիտ է. Սերը հրաշալի բան է, բայց միշտ երկուսից մեկը սկսում է ձանձրանալ, իսկ մյուսը մնում է ձեռնունայն. Սառում մնում է և ինչ-որ բանի սպասում. Սպասում է խենթի նման»։
«Պարզ է», ասացի ես։ «Բայց ախր առանց սիրո մարդը մեկ է, թե արձակուրդ ստացած մեռել»։
«Իսկ դու վարվիր ինձ նման»։ «Մի երեխա ձեռք բեր քեզ համար, այն ժամանակ կիմանաս, թե ում սիրես, և հոգիդ էլ հանգիստ կլինի»։
«Վատ չի մտածված», ասացի ես։ «Մենակ հենց է տեր պակասում ինձ»։ Ռոզան երազանքով գլուխնորորեց։
«Ախ, ոնց էր իմ Արթուրն ինձ ջարդում, բայց էլի, եթե հիմա ծոծրակին թեքած իր կոտլետով մտնի էստեղ»։ «Աստված իմ, հենց միայն մտածում եմ այդ մասին, թե չէ, ամբողջովին դողդողում եմ»։
«Դե արի խմենք Արթուրի կենացը»։ Ռոզան ծիծաղեց։
«Թող ապրի իր համար այդ անառակը»։
Մենք խմեցինք։ «Ցտեսություն, Ռոզա, հաջող երեկո եմ ցանկանում»։
«Շնորհակալ եմ, ցտեսություն, Ռոբի»։